Vi så på det her i rombrevet at Gud har åpenbart seg for alle mennesker. Det så vi på. Og så så vi på det som skjer når Paulus kommer på Areopagus og ser dette alteret for en fremmed Gud. Og da ville jo mange av oss som gode pisse seg, tenk noe så feil, avgudsalter, gitt. Men Paulus sier ikke det. Han sier at alteret som er for en ukjent Gud, det er uttrykk for at atenerne midt i sin religiøse forvirring også vet om den sanne Gud, og at de faktisk dyrker han uten å kjenne ham, som det står, legg merke til. Det er uttrykket kjenne som brukes. Og den Gud er det altså Paulus forkynner. Hva er så grunnlaget for at atenerne dyrker den sanne Gud som de ikke kjenner? Jo, det klargjør Paulus umiddelbart ved å henvise til Gud som skaper. Altså det han skriver om i Romerbrevet, slik vi leste ovenfor. Slik formidler altså den naturlige åpenbaring av Gud, som skaper ifølge Paulus en viten til hedenske atenere, og det får som følge at de bygger et alter for ham. De vil altså med andre ord si at selv blant hedningene eksisterer det en viten, en slags kunnskap, og legg merke til at jeg sier kunnskap, men ikke kjennskap som tar seg kulturelle uttrykk, og her i et alter, som er en konsekvens av og i pakt med denne viten. Og Paulus vender aldeles ikke ryggen til dette alter under den forestillingen at dette er et verk av hedninger, og derfor hedenskap som kristne ikke skal ha noe med å gjøre. Unnskyld at jeg sier det. Paulus var tydeligvis ikke pietist. Han var nok ikke det, nei. For Paulus ser og forstår at dette alteret er et bevis på at man gjennom skapelsen kan motta en viten om Gud, en sann viten, som sådan er altså alteret med innskriften, fordi det er en konsekvens av denne viten, uttrykk for sannhet. Det er en uttrykk av sannhet i det. Akkurat som Augustin hevder at man, selv i hedningenes religiøse litteratur, kan finne slik som er sant. Og for en bonytt å sitte i noe av det han i den adnende skriver, la enhver god og sann kristen forstå at hvor som helst sannheten kan bli funnet, hører den hans herre til. Alter i Aten talte en sannhet som har sitt opphav i han som har skapt himmel og jord. Og derfor er det noe vi, i likhet med Paulus, ikke behøver å snu ryggen til å avvise som hedenskap. Og slik kan vi forholde oss uten å måtte undersøke om den som skapte alteret var kristen eller hedning. For sannheten ligger i alteret til den ukjente Gud. Og umiddelbart dette får vi her i Apostelens gjerninger enda et overbevisende eksempel og et helt tydelig bevis på Paulus holdning i det vi her tar for oss. Og det er selvfølgelig ikke vanskelig å tenke seg at det er dette som er basis for det vi nettopp siterte etter Augustin, at du kan finne selv i hedenskapets religiøse bøker. Og vi kan jo på en måte lese på nytt disse versene fra Apostlenes gjerninger 17, bare 6 og 3 av dem, for det er faktisk litt viktig å få oss til å tenke, og nå er jeg klar over det at nå berører jeg dette på en litt annen måte enn det vi er vant til å kjenne fra vår oppvekst. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderik, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av dem. For ham er det vi lever og rører oss og er til, som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, bør vi ikke tenke på guddommen lik gull og sølv og så videre. Legg merke til hva han sier. Først skal jeg påpeke med én ting. Gud har satt faste tider og grenser mellom folkeslagene på jorden. Og det har han gjort for at de skal søke ham. For det første vet vi at det gjelder forskjellige tider rundt om i verden, i kraft av at noen steder er natt, mens det er dag andre steder. Noe som altså er en konsekvens av de harmoniske bevegelser mellom himmellegemene i kosmos, som vi har snakket om før. Men så kommer dette med grensene mellom folkeslagene, grenser som Gud altså har satt med den klare hensikt at mennesken skal søke ham. Vi vet jo nemlig at i vår moderne tid er dette noe som i stor grad er historie, en saga blott. For grensene mellom folkeslagene gjelder ikke lenger, slik vi, som et svært talende eksempel på elimineringen av disse grensene, har har tatt for oss som en konsekvens av at den hvite mann i rene økonomiske interesser importerte 12 millioner svarte vestafrikanere til sørstaten USA, og slik fjernet grensene mellom den hvite mann fra Europa og den svarte mann fra Afrika. Og vi ser jo at i dag går slike grenser i oppløsning i hele verden som en konsekvens av flyktningestrømmer og innvandring mellom kulturer. Og denne oppløsning, om denne oppløsning av grenser mellom folkeslag er en del av de oppløsningens tider Kirkegård skriver om, og som vi har behandlet i tidligere seminar, skal jeg ikke uttale meg for sikkert om. Men det er i alle fall et faktum at importen av slavene til USA rent tidsmessig foregår innenfor det tidsrom Kirkegård kaller oppløsningens tider. Følgelig tenker jeg at dette er en problemstilling den enkelte kan reflektere over i sitt lønnkammer. Uansett er det i alle fall slik at elimineringene av de nevnte grensene er en realitet vi ser i økende grad i dag. Og så er det selvfølgelig et påtrengende spørsmål om dette får konsekvenser for hvorvidt menneskene vil søke Gud. For det var jo nettopp det de skulle gjøre. Gud satte grenser mellom folkeslagene for at de skulle søke ham. Igjen er det spørsmålet jeg ikke er i stand til å ha noe svar på. Jeg vet bare så mye, og det har vi behandlet i omfattende grad tidligere i disse seminarene, at når det i vestens kristenhet er blitt langt færre som søker Gud, er det faktisk indirekte en følge av slaveimporten til USA, som etter hvert kom til å rive ned grensene mellom afrikansk hedenskap og Europas gamle kristne kultur. Noe som ble opphavet til den moderne afroamerikanske musikk- og underholdningskultur, som i dag leder masser av mennesker fra vestens kristenhet, og etter hvert også mennesker rundt i hele verden, inn i et moderne hedenskap. Og dette hedenskap er så langt fra noe som gjør at menneskene søker Gud. Kanskje kan vi si at et av de mest iøynefallende trekk ved vår tids kulturelle og åndelige situasjon er oppløsningen av grenser, og da selvfølgelig i langt mer omfattende forstand enn geografiske grenser. I vår del av verden startet det med oppløsningen av geografiske grenser, men det resulterte med det resultat at moralske og kulturelle grenser ble oppløst, noe som i særlig grad skjøt fart med ungdomsopprøret på 1950- og 60-tallet. For det er som Stein Meren skriver om dette ungdomsrøret, og som vi også siterte i vårt seminartime nummer 22. De unge skulle først og fremst være grensesprengende, og fordi de ikke kjente sine egne åndelige forutsetninger, ble konsekvensene dobbelt bittere. Det er først og fremst det som først og fremst definerte drømmen om frihet, var angrepet på ethvert uttrykk som representerer viten om grenser. Enhver viten om de rammer som livet selv har satt for menneskelig utfoldelse, ble oppfattet som noe autoritært. Enhver grense ble betraktet som en vilkårlig grense, satt av undertrykkende krefter. Selv den kunnskap som livsprosessen selv gir oss, ble betraktet som et uttrykk for borgerlige autoriteter. Og i våre dager er dette til overmål tydelig, ikke bare som uttrykk for ungdommelig opposisjonstrang, men som en beskrivelse av den seirende åndelige holdning i tiden. For i dag forkaster man, både i og utenfor kirken, enhver viten om de rammer som livet selv har satt for menneskelig utfoldelse. Ja, selv den kunnskap som livsprosessen selv gir oss, og erstatter denne viten med denne kunnskap med den postmoderne overbevisning om at ethvert subjekt og enhver subjektiv tanke og opplevelse står over og diskvalifiserer all annen viten og kunnskap, og kirken altså over Guds ord. Men tilbake til Paulus tale på Areopagos, og i vers 26 og 27 sier han at når Gud handler som han gjør, er det fordi han vil at menneskene skal søke ham, om de kanskje kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra han gjenstår oss, for i ham er det vi lever og rører oss. Og så kommer det som i vår sammenheng er viktig, som også noen av deres diktere har sagt, sier han, for vi er jo hans slekt. Her sitter det Paulus, en stoisk filosof, Kleantes, og en stoisk dikter, Areatos. De levde begge mesteparten av sine liv mellom 300 og 230 før Kristus, og var selvfølgelig hedninger. Allikevel siterer Paulus dem med tilslutning. Det ser vi av det umiddelbart etterpå at han siterer de to stoikere, sier i vers 28, «Da vi nå er av Guds hets, så». Det Paulus her gjør, er altså nøyaktig det Augustin sier at enhver sann og sunn kristen skal gjøre, nemlig forstå at samme hvor han finner sannheten, er det hans Herres sannhet. Derfor skal han gjenkjenne og anerkjenne sannheten, selv om han finner den i hedningenes religiøse bøker. Og disse sannheter kan en kristen ta til seg, og la dem bli bestemmende for sitt liv, slik også altså Paulus veileder om i 4. kapittel i brevet til Filipperne, slik han viser i praksis på Areopagos. Men det betinger at man som en dimensjon i sin kristne vokster har fått trent opp evnen til å vurdere og dømme om hva som er sant og hva som ikke er sant, hva som er godt og hva som er ondt, hva som er skjønt og hva som er uskjønt, og en slik betømmelse også får utfolde seg i å være bestemmende i menighetene og styrende for dens praksis. For dette er en prinsipiell holdning som skal gjelde for alt en kristen møter på i livet, og for det liv som utfolder seg i menighetene. Det er derfor Paulus skriver, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger er ros verdt, gi akt på det. Derfor sier han det. Det er det Augustin og Martin Luther gjør. De har forstått hva Paulus sier i Filipperne 4,8, tatt det inn over seg og gitt akt på det. Og de har forstått at det er dette Paulus praktiserer som forbilde på Areopagos, og de følger i hans fotspor. Det er derfor ikke uttrykk for en særlig form for gudsfrykt når man i pietismen valgte å si nei til mye av det Augustin og Luther i disse ting anbefalte, fordi de dermed nettopp ville følge i Paulus fotspor. Og som Luther anbefalte på det sterkeste at man skulle lære opp ungdommen i. Og et av resultatene av pietismens avvisning av det prinsipp Paulus her entydig sier at de kristne i dette skal gi akt på, er at den kristelige vokster, som også skulle innbefatte en tiltagende evne til å dømme om og vurdere hva som er sant, hva som er æreverdt, hva som er rettferdig, hva som er rent, hva som er verdt å elske, hva som duger og er rosverdt, nærmest ble satt ut av funksjon. Den ble ikke brukt fordi man ganske enkelt sa nei til det som skulle underlegges en slik bedømmelse og vurdering. Følgelig sto man både i hjemmene og i kirken med en minimal bevissthet om at man i det hele tatt skulle foreta en slik bedømmelse, og selvfølgelig derfor også med en total mangel på moden og innsiktsfull dømmeevne, da den nyhedenske musikk- og underholdningskultur ved hjelp av moderne massemedia veltet innover oss her i Vesten etter 2. verdenskrig. Og vi kjenner resultatet. I dag har denne musikken og kulturen vunnet seg en helt sentral posisjon i så vel kirke som i de kristne heimene, til ubotelig skade begge steder, siden den tar knekken på den åndelige sunnhet som Luther var så opptatt av. Ovenfor pekte jeg på at Luther i sitt forhold til Georg Graus Symfonia Jucunde opptalte musikken som en gave og skapning. Og Gud ble blant annet omtalt som skaperen. Og jeg sa i den forbindelse at Luther med det signaliserer at det emnet han her behandler hører inn under første trosartikkel, det vil si under skapelsen. Og jeg pekte vel også på at jeg mener Paulus i den formaningen han gir i versene i Filippe brev 4, som vi tok for oss ovenfor, skjelner de to momentene i formaningen fra hverandre. Ved at det første moment, altså versene 4-6, om å glede seg i Herren, skal ses i lys av andre og tredje trosartikkel, mens vers 8, altså alt som er sant, naturlig hører inn under første trosartikkel. Det vil altså si at de problemstillinger vi har tatt for oss i dag, hører til under første trosartikkel. Nå mener ikke jeg at et kristenliv består av tre forskjellige avdelinger, en for det som hører inn under første trosartikkel, en som hører inn under andre trosartikkel, og en som faller inn under tredje trosartikkel. Å leve som kristen er å ha den ene sanne Gud som grunnlag i sitt liv, og slett ikke å forholde seg til tre forskjellige guddommer. Men for tanken, innsikten, forståelsen og dømmekraften kan det være greit å anvende de tre trosartikler som forståelseshorisont, og en av flere innfallsvinkler i møte med de forskjellige spørsmål og problemstillingen man som kristen kommer i berøring med. Og, i pakt med Luther, mener jeg at først i lys av første trosartikkel, det vil si skapelsen, og kun ved å skjelne mellom skapelsen og forløsningen, kan man få det rette perspektiv over det tema vi tar for oss i dag. Det er nemlig ikke så lite innen den verden som angår et hvert skapt menneske, mens den personlige delaktige forløsningen er noe som gjelder de utvalgte, og ikke hele mennesket. Vi skal derfor avslutte dette tema med å se på et svært berømt vers fra Predikantens bok, nemlig kapittel 3 og vers 11. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte, men likevel kan menneskene ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. At det her siktes til skapelsen blir umiddelbart klart, i og med at det nevnes det verk som Gud gjør fra begynnelsen. Men samtidig også er det også helt klart at Gud ikke avsluttet sitt verk i skapningen, i og med at seksdagersverket var fullført. Han fortsetter å virke i skaperverket fra begynnelsen til enden, som vi leste om her i Predikerne 3.11. Og vi skal igjen kikke på et lite utsnitt fra Øyvind Andersen, hvor han behandler akkurat det her. Skal vi se. 57, står det. Her, ja. I en forstand regner skriften skapelsen avsluttet i og med sjette skapelsesdag, da syvende skapelsesdag må sies å vare ennå. I en annen forstand regner skriften fremdeles med en fortsatt skapelse. Således heter det både at Gud har sluttet å arbeide, og at han arbeider fremdeles. Det er med andre ord en forskjell på den første skapelse og den fortsatte. Ikke på den måten at den fortsatte skapelse ikke betyr nyskapelser og skapelser av intet, for det betyr den. Men det er en forskjell på den måten at alt som fortelles i skapelsesberetningen danner forutsetningen for det som Gud gjør senere. Gud nyskaper, opprettholder, utvikler, fornyer det verk som ble skapt i begynnelsen og i løpet av de seks skapelsesdager. Det så det er sånn. Men tilbake til Predikanten 3.11, for der slås det fast to aspekter ved skapelsen som er særlig viktige i vår sammenheng. For det første sies det om hele skapningen at Gud gjorde alt skjønt i sin tid. For det andre sies noe helt grunnleggende om menneske, noe som kun gjelder menneske av de jordiske skapninger, men altså alle mennesker uten unntak. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men på tross av dette evige moment i mennesket, og dette er jo den guddommelige siden ved mennesket, og da ved alle mennesker, er ikke mennesket i stand til å forstå og lodde dybdene i det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Det betyr altså at ved de to aspekter ved skapelsen som nevnes her, det vil si skjønnheten og menneskets evighetsdimensjon, og det gjelder alt Guds verk i skapelsen for den saks skyld, og det både i den første skapelse og i den fortsatte skapelse, er det dimensjoner ved det Gud som skaper gjør, som mennesket i det hele tatt ikke kan forstå. Men det gjelder altså ikke alt ved skapelsen. Det leser vi jo i Romerne 1, at de kan se visse ting av dette. Som vi allerede har pekt på, handler det vi leser i Predikantene 3.11 om slik som hører inn under første trosartikkel. Skjønnheten er med andre ord en skapergave, og det gjelder altså så vel skjønnheten i den første skapelse som skjønnheten i den fortsatte skapelse, slik den har utfoldet seg og virkeliggjort seg fra seksdagersverket og er avsluttet inntil i dag. En skapergave til alle mennesker uten unntak. Men på samme måten som Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, lar det regne over rettferdig og urettferdig, som vi leser i Matteus 5.45, gir Gud det skjønne som gave til alle mennesker. Helt åpenbart som en berikelse av menneskelivet, men samtidig som en åpenbaring av hans vesen, det vil si hvordan han er. Det betyr altså at skjønnheten er tilgjengelig for alle uten unntak. Alle kan ta imot og bli delaktig i skjønnheten, gripe den, berikes og velsignes av den. Og noen mennesker gis altså særlig evner til å uttrykke den skjønnheten de mottar, skjønnheten altså som, slik vi leser hos predikeren, har Gud som opphav og kilde. De gis evner til å uttrykke denne skjønnhet i musikk, poesi, maleri, skulptur, litteratur, håndverk osv. Det er derfor med god grunn man kan anvende Augustins ord om sannheten, også på skjønnheten. La enhver god og sunn kristen forstå hvor som helst han kan finne skjønnheten, tilhører den hans Herre. Det kan vi si. Derfor skal en troende, når han gjenkjenner skjønnheten, uansett hvor og i hvilken sammenheng han møter den, anerkjenne denne skjønnhet og vite at den er en fri gave fra skaperen til alle som med åpne sanser og åpen sinn vil ta imot, gledes ved og la seg velsigne av denne skjønnhet. Hos den som forstår og erkjenner hvor denne skjønnhet kommer fra, blir gjensvaret helt naturlig en tilbedende takk til han som dens kilde og opphav. Og slik beriker våre liv med denne gave. Og det nettopp dette som bakgrunnen for det Luther skriver om skjønnheten i musikken. Hvor skulle jeg ikke ha hjerte, lovpris og anbefale alle musikken, som den guddommelige, alldeles ypperlige gave den Men jeg så overveldet av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper, at jeg verken kan finne åpning eller avslutning eller noen måte å ordne stoffet på. Like oppsatt som jeg på å lovpris den, like fattigslig og ubehjelpelig lovprisingen nødt til å bli. Det ene poenget vi kan ta med oss er det som erfaringen bekrefter. Nest etter Guds ord musikken det som mest fortjener seg å feires. Og deg, min unge, kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende skapning. Jeg mener derfor at vi uten tvil kan slå fast at Luther her uttrykker seg helt i pakt med Augustin, og at den store reformator viser at han har erkjent og anerkjent hva Guds intensjon med skjønnheten, og her altså skjønnheten i den edle musikken, er. Skjønnheten som åpenbaring av og gave fra Gud, en åpenbaring og gave som entydig peker tilbake på giveren, er altså en av flere dimensjoner ved skaperverket som vi må forstå og erkjenne i lys av det vi ovenfor siterte fra Romerne 1:19-20. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud er åpenbart for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudsdommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse. Den kjennes av hans gjerninger. Og hans gjerninger ble ikke avsluttet etter 6-dagersverket. Gud gjør fortsatt sin åpenbare gjerning blant oss, blant annet ved at det stadig skapes og virkeliggjøres slik i vår verden, som bærer og formidler av skjønnhet, på linje med det som preget av sannhet og av det gode. Så vi må faktisk erkjenne at Sokrates og hans elev Platon var inne på noe særdeles viktig, da de slo fast at det sanne, det gode og det skjønne, som evige verdier vi mennesker skal søke innsikt i og utfolde våre liv i forlengelse av. Og det betyr selvfølgelig at en kristen må avvise de tanker som har sitt opphav hos de filosofer som bekjempet denne lære hos Sokrates og Platon, det vil si de sofistiske og epikureiske skeptikere, Sextus Empiricus og ikke minst vår tids seirende postmoderne skepsis med sine røtter i denne filosofiske tradisjonen. Som i tråd med denne filosofi med styrke hevder at det våre sanser formidler til oss, og dermed også det vi opplever som skjønt, kun subjektive og personlige opplevelser i vårt eget sinn, uten noen realitet, det vil si en skjønnhet som ikke formidler noe som helst til vårt sjelsliv og vårt sinn fra en ytre virkelighet, og dermed selvfølgelig heller ikke sier eller åpenbar for oss noen Gud. Men la oss samtidig si, i lys av det vi ovenfor har tatt for oss om skjønnheten som en åpenbaring av og en gave fra skaperen, må det være tillatt å mene at dette var noe pietistene, som i mye stilte seg avvisende til det som hadde med det skjønne å gjøre, ikke helt hadde grepet tak i og tatt inn over seg, og dermed fratok det mange troende de helsebringende og gledespredende erfaringer og innflytelse i sine liv, som Luther så sterkt anbefalte, fordi han hadde opplevd det i sitt eget liv og hadde sett virkningen av det. Det har jeg fortalt før om Johan Walter, som skildrer hvordan Luther, når han sleit mye, ble gjenopplivet gjennom musikk. Men det er kanskje i forlengelse av dette verdt å ta med seg følgende, å vurdere og dømme rett om de forskjellige fenomener innenfor det som har med det skjønne å gjøre, krever stor åndelig modenhet, altså slik vi nevnte ovenfor. En erfaring med og innsikt i å bedømme som bygd opp gjennom å utvikle i tråd med en åndelig modning av en åndelig personlighet. For som vi i et tidligere seminar har sitert fra 1. Korinterbrev 2:14-15, et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting. Og et sikkert kjennetegn med at man har med et sjelelig bedømmelse av musikk å gjøre, at den personlige smak gjøres til alt avgjørende kriterium, og dermed rettesnor for bedømmelsen. Og det kan kun skje der man, bevisst eller ubevisst, bygger på den grunnleggende forutsetningen at musikken i seg selv nøytral, altså hvor grunnmuren under tenkningen en postmodernisme i beste sofistisk-skeptiske tradisjon. Når man så raskt endrer i denne posisjon, kommer det, i tillegg til at den postmoderne subjektivistiske vurdering så selvsagt, også enerådende i dag, av at det så sterke emosjoner inne i bildet når man kommer i berøring med skjønnheten, blant annet musikken. Våre sjeler berøres så sterkt, men da det helt avgjørende at denne sjelige bevegethet, som det i seg selv ikke behøver å være noe galt med, ikke blir eneste kriterium man bygger bedømmelsen på. Det som Augustin skriver, at noen ganger tar den emosjonelle opplevelsen av musikken makten hos ham, og går foran fornuften, slik at den bedømmende evnen nærmest blir satt ut av funksjon. Men jeg oppdager det på etterskudd, som han skriver. Derfor må vi gjenta noe vi tidligere har pekt på, nemlig at det sjelelige legemlige som Guds skapning altså skal få utfolde seg, men da innenfor rammer satt av det åndelige. Rammer satt av den åndelige som kan dømme om alle ting, slik Paulus skriver om her i Romerne, 1. Korinter brev 2. Men når man som sagt, i tråd med dagens seirende postmodernisme, av den oppfatning at musikken ikke skal bedømmes åndelig, men kun på basis av personlig smak, ligger veien åpen og banet for at den sjelelige, legemlig pregende musikk, som så dominerende i vår tid, den musikk Kierkegaard karakteriserer som demonisk, får fritt spillerom til skade for alle som lar sjel og sinn forurenses av denne musikken.